Loro Yohanes bab 1.
Ki layang sangka Yohanes tinituane pesamuan marang ibu sing dipilih karo Gusti Allah lan marang anak-anake. Kue kabeh pancen tak tresnani tenan. Ora namung aku dhewe, nanging uga sakehe wong sing padha percaya marang pitutur sing sejati, kabeh padha nresnani kue. Pitutur mau tetep manggon ing atine awake dhewe lan bakal manggon terus selawase. Muga-muga Gusti Allah Bapake awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus anake Gusti Allah ngedonke berkahe, kepejiane lan ketentremane marang kowe lan aku kabeh, supaya awake dhewe bisa dadi siji terus bebarengan ing pituture Gusti Allah lan ing katresnan. Aku pancen bunga tenan bisa weruh anak-anakmu eneng sing padha manut marang pitutur sing bener, kaya sing diwulangke karo Gusti Allah Bapake awake dhewe. Mulane aku yo ngelengke sepisan meneh, ayo padha tresno terus marang sapodo-podo. Sing tak omong iki ora perkara sing anyar, awet angger-angger iki wis dikekke marang awake dhewe kawit wiwitane. Nek awake dhewe tresno, tegese awake dhewe nuruti kekarepane Gusti Allah. Yo kuwi angger-anggere Gusti Allah sing wis ditampa awake dhewe kawit wiwitane. Awake dhewe kudu tresno marang sapodo-podo. Para sedulur, padha ngerti yo nek guru penasaran pirang-pirang wis padha njedhul lan padha ndelajahi jagat. Wong-wong kuwi ora ngakoni nek Gusti Yesus Kristus wis teka nang jagat rupa manungsa. Ya wong-wong kuwi sing keneng diarani tukang ngapusi apa antikristus. Mulane kowe kudu sing ati-ati, aja sampe kelangan pengandel sing wis dideder ing atimu karo awake dhewe. Kowe malah kudu nglumuhi supaya bisa nampa opah sakabehe kaya sing wis dijanji karo Gusti Allah. Sapa sing ora mantep ing piwulange Kristus nanging malah nyimpang sangka piwulang mau, wong kuwi wis pedhot sangka Gusti Allah. Nanging sapa sing mantep ing piwulang kuwi, wong kuwi sing urip dadi siji karo Gusti Allah Bapake awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus anake. Mulane nek eneng wong teko nang nggonmu nggawa piwulang liyane sing dudu piwulange Kristus, aja dilebokke nang omamu lan aja dipakeke. Awet nek kue nglebokke wong kuwi, tibake kue nyetujoni wonge karo penggawean Allah kuwi. Para sedulur, sakjane ijek enem perkara oke sing kudu tak rembuk, nanging ora nang layang iki. Tak kira ora suwe meneh aku bakal kepethuk karo kowe. Luwung tak rembuk adep-adepan wae karo kowe, dadine bisa ndadekke kemaramane atimu lan atiku. Semene wae layang iki lan nampa kabar slamet uga sangka sedulur-sedulur sing nang pesamuan kene.